Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Русина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Како до граѓанското помирување што го најави претседателот Стево Пендаровски. Линданот во Охрид загадува се околу него. Отстранувањето би можело да почне во ноември. Среда во театарот за деца и младенци премиера на Том Сојер.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Власт и опозицијата треба да најдат врзивна точка околу која ќе се одвива помирувањето. Сугерираат аналитичарите по изјавата на претседателот Стево Пендаровски дека помирувањето ќе биде еден од неговите главни приоритети. За таква можна точка ја посочуваат Европската агенда на државата. Анализа на Срдјан Стојанчов.
Вклучувањето на опозицијата во евроинтегративните процеси пред се во реформската агенда може да биде првиот чекор во помирувањето. Новиот председател Стево Пендаровски во инаугуративниот говор рече дека граѓанското помирување ќе биде еден од неговите главни приоритети. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски вели дека вклучувањето на опозицијата може да почне преку посериозен инклузивен договор околу европските реформи, бидејќи околу нив немаме спор.
Сеадвирато не зависи само од Пендаровски, зависи и од опозицијата колку ќе биде подготвена на тоа и зависи од тоа колку Македонија брзо ќе ги почне преговорите. Ако Македонија не ги почне преговорите брзо, тогаш опозицијата ќе има изговор дека наградата од Европската унија не е стигната и ќе има право, односно ќе може да говори дека нема потреба од политичка инклузивност.
Сепак прашање е како да се дојде до тоа политичко помирување ако се има предвид поделеноста во општеството токму во однос на преспанскиот договор кој пак е услов за откочување на евроинтеграциите.
Секако дека он за преспанскиот договор ќе мора да поработи малку повеќе со опозицијата која ги праќа сите сигнали дека се уште не го прифатува до крај. Меѓутоа тоа е прашање на време. Тоа мора да се работи постојано.
Од друга страна, социологот професор Хасан Јашари вели дека тензии има само меѓу политичките партии, а не меѓу граѓаните. По потреба, партиите креираат поделби, вели тој.
Јас не гледам некој проблем помеѓу граѓаните, значи, на некој начин тоа функционира одлично. Бизнисот, образованието, здравството. Меѓутоа, гледам проблем во интересите на политичките партии. Тие создават раздор и ги штитат нивни интереси, посебно кога е тој период на избори и тогаш го користат тоа во тие кампањи, предизборни кампањи.
Во инаугуративниот говор пред собранието во неделата, Пендаровски рече дека речи си и да нема држава во Европа која е толку мала, а има толку многу поделби.
Време е да ги залечиме отворените рани од нашето скорешно минато и реално да го започнеме граѓанското помирување, затоа што немаме резервна татковина која можеме да ја наречеме наш дом. На тој пат сакам да се вложам без остаток, не водејќи сметка за собствениот политички рейтинг. Сите добронамерни луѓе, политичари и партии што ќе решат да одат по истиот тој пат, ќе имаат мојата апсолутна поддршка.
Пендаровски рече дека ќе подаде рака за соработка кон опозицијата и оти има обврска да ги штити правата и статусот на политичкото малцинство од евентуалното самоволие на мнозинството. Предходно и премиерот Зоран Заев најавуваше помирување, но тоа на крај заврши со амнестија на пратениците од опозицијата кои гласаа за промена на уставот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Околу 470.000 жители и 700 работници се потенцијално загрозени од линданот кој повеќе од 40 години е сместен на само неколку километри од Скопје. Сега се најава процес за негово отстранување, кое ќе го спроведува владата за помош на меѓународните организации. Повеќе детали од прилогот на Владимир Калински.
Секој жител на Скопје потенцијално е загрозен од отровниот линдан депониран во фабриката Охис, лоцирана на нецели 6 километри од центарот на главниот град. Забранетиот пестицид се разлетува во воздухот и според податоците на Организацијата за индустријски развој на Обединетите нации, која го води проектот за отстранување на депониите, потенцијално се изложени 470.000 жители на канцерогената субстанца која исто така ја има во почвата во околните градини и во бунарските води. Со депонираниот линдан во дворот на Охис пред повеќе од 40 години, создадена е најопасната од вкупно 16 дефинирани индустријски жешки точки во земјава. Нејзиното чистење државата планира да го започне наесен, доколку работите се одвиваат согласно плановите. Во Охис има две депонии со илјадници тони линдан. Државата во моментов прави подготовки и анализи и според плановите, во ноември треба да започне чистењето на помалата депонија, откако на тендер ќе биде одбрана компанија која соодветно ќе одговори на барањата и критериумите на јавниот повик, велат од Министерството за животна средина и просторно планирање. За процесот најверојатно ќе биде ангажирана меѓународна компанија која освен чистењето на малата депонија, ќе има задача да постави прикривка врз големата депонија изработена од непропуслив материјал за минимизирање на загадувањето додека бидат обезбедени средства за целосното отстранување. Заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули за Радио Слободна Европа изјави дека изборот на меѓународна компанија ќе биде поради недостиг на искуство и експертиза за ваков процес кај домашните фирми.
Па со големата сме во процес, направена е техничка евалуација на почвата, направено е упатство од холандски експерти како да се третира и во тој еден процес најавен повик компанија која што ќе го среди или ќе го менаџира тоа. За жал, ни треба меѓународна компанија, нема доволно искуство овде, но сепак после еден долг период на статус кво, после еден долг период на неправење ништо, се тргна во малата депонија.
Вели Макрадули, тој додава дека целосното отстранување на линданот од депониите е поевтино и подобро решение, како и тоа дека ќе чини десетици милиони евра. Во документите на Организацијата за индустријски развој на Обединетите нации УНИДО се вели дека во почвата под и до депониите линданот е присутен над 100 пати повеќе од интервентните граници според холандските стандарди во услови кога државата се уште нема законска регулатива за заштита на почвите. Во околината на депониите подземните води се загадени над 50 пати повеќе од дозволеното ниво според холандските стандарди. Загадување е утврдено и во домашен бунар оддалечен на 600 метри од депониите. Исто така се вели дека жителите кои живеат во близина на депониите ги употребуваат подземните води за наводнување на нивните градени и дека понатаму домашниот зеленчук е дел од нивната исхрана. За подигнување на јавната свест за опасноста од линданот, Македонското еколошко друштво и граѓанската организација Екосвест овој месец ќе организираат групно возење велосипеди за симболично да го представат лесното рассејување на токсичниот линдан.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
А во Битола најголемиот загадувач рек Битола преговара за добивање А интегрирана еколошка дозвола. За да ја добие, предвидено е да спроведе 21 мерка, а досега исполнети се 4. Останатите треба да се завршат во следните 7 години. Јавува Жанита Здравковска.
Завршија формалните преговори на РЕК Битола со Министерството за животна средина, на кои су согласени сите мерки и рокови за комбинатот да добие А интегрирана еколошка дозвола. Од 21 предвидена активност, 4 се завршени, една мерка ќе се спроведе до крајот на годината, а 6 се применуваат континуирано. Според ова, скоро половина од мерките за подобра животна средина, кои се обврска енергетскиот гигант да ги спроведе на дело, се применуваат. Останатите треба да завршат до 2026. Година. Применети се и мерките за спречување, распрашување од депонијата со пепел, што беше горлив проблем години наназад. Од лани до сега површините со непокриена пепел со земја се намалени за десеттина пати.
Процесот третманот на пепелта, покривањето на непокриените површини кои што беа остаток од претходното раководство и за кое што треба подсетам дека веќе се поднесени кривични пријави за претходното раководство, тој третман на пепел и тие непокриени површини ги намаливме од 35.000 метри квадратни на сега до 3 до 4.000 метри квадратни и во континуитет тоа го правиме. Одлагањето на пепелта правиме согласно законските процедури и актите кои што постојат во нашиот комбинат. Инсталиран е систем за прскање на пепелта со вредност од над 25 милиони денари.
Рече Васко Ковачевски, директор на РЕК Битола. Меѓу мерките што се спроведуваат е и реконструкцијата на филтрите на блоковите. Во тек е меѓународен тендер за избор на фирма за набавка и инсталација на електростатски филтри на блокови. мостовите, кои за прв пат ќе се реконструираат по 37 години од постоењето на РЕК. ЕСМ ќе издвои 20,4 милиони евра собствени средства за овој зафат, со што за пет пати ќе се намалат емисиите на прашина од оджаците на РЕК Битола.
Сегашните нормативи кои што ги остваруваат овие филтри кои што се поставени со изградбата на рударско-енергетскиот комбинат се со капацитетот зафатност на прашината 100 милиграми на нормален метар кубен. Ние со ова објава која што сега оди за електростатските филтри сакаме и сме во со намера да ги задоволиме најстрогите европски критериуми кои што се до 20 милиграми на нормален метар кубен, кои што норматив може би во моментот го немаат и некои од соседните држави кои што се членки на Европската унија.
Рече Ковачевски, ремонтните активности на трите блока веќе започна, а при изведувањето на капиталниот ремонт на блокот 2 од август до ноември, азбестно-бетонските плочки, кои се штетни, ке се заменат со еколошки материјали.
За време на капиталниот ремонт на блок 2, ке започне и санација на разладната кула на овој блок, за што се предвидени повеќе од 6 милиони евра. На неа ке се остранат азбестниот плашт, за што тендерската постапка за избор на изведувач Евотек. Ке се азбестно-бетонски плочки, кои што соодветно законот за отпад ке се третираат, на нивно место ке бидат ставени еколошки материјали, кои што значително ке подобрат амбиенталниот воздух во околината.
Рече Ковачевски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Работена како прва представа годинава, оваа среда на 15. мај во 19 часот во Театарот за деца и младенци Скопје, премиерно ќе биде изведена Том Сојер од Марк Твен во драматизација на Горјан Милошевски и режија на Дејан Дамјановски. Насловната улога во сторијата за малиот голем човек е толкува Бојан Кирковски, а за ликот на Хаклбери Фин се погрижи Мики Анчевски. Прилог на Љупчо Јолевски.
Кое дете не мечтае да биде херој како они од книгите, филмовите, цртаните серии? Кое дете не сака макар на ден да порасне во очите на тие околу него и да го добие нивното признание? Том Сојер е идол на генерации на деца кои не подсетува дека во секој од нас лежи еден херој и дека се што треба за да го разбудиме е да веруваме во себе си. Се надевам дека представата ќе ве натера да поверувате во тоа. Ова во своето обраќање до публиката во пресрет на премиерната изведба на својата четврта постапка во театар за деца и младинци, Том Сојер ќе го запише режисерот Дејан Дамјановски. Говорејќи за предисторијата на проектот, тој ќе рече дека како идеја го развива неколку години наназад и дека најнапред им бил понуден на едно од претходните раководства во театарот. Потем со него било конкурирани на конкурсот на Министерството за култура за програми од национален интерес, за конечно сега да му дојде времето да се најде на сцена. Вели дека освен што станува збор за детска представа, жанровски Том Сојер може да се смести некаде помеѓу комедија и фарса, затоа што начинот на игра е многу близок до оној од немо то кино со физичка игра, гегови ситуации и дека една од поидовните мисли била да се посегне по духот на една од краткометражните црно-бели серии како Палавковците.
Самиот факт што изобилува со гегови и со таков тип на игра, една надворешна физичка и доста динамична, мислам дека успеваме и тие сериозни теми кои што ги разработуваат Марк Твен во неговиот роман да ги пренесем, да скратиме дистанцата меѓу темата и помладата публика и да успее да го прими на едно да речем на повеќе нивоа и емоционално и когнитивно, нели, сетилно.
Вели Дамјановски. Драматургот Горјан Милошевски истакнува дека представата, драмата, приказната е важна за децата затоа што Том Сојер и Хаклбери Фин и покрај тоа што се палави, немирни деца и не се вбројени меѓу примерните, термин што за него создава многу стеги, на најубав можен начин го разбиваат стереотипот за добри деца. Тие според него се доказ за хуманост и човечност, која може да биде пример и за многу други деца во светот.
Бликата децата кои ќе дојдат по мене и од 4 години нагоре, од 4 до 74, ќе им биде како едно брзо, лудо возење во Луна Парк, кој што е составен од неколку возбудливи, интересни делови.
Смета Милошевски. Носителот на насловната улога, Бојан Кирковски, истакнува дека заднев е еден исклучително забавен процес на подготовка, во кој тој и неговите колеги влегле со радост и успеале да направат успешна представа, која несомнено ќе се гледа.
Продолжуваме да правиме магични представи и да извлечеме најмногу што можеме од од тоа што ни е дадено. Инако, самата представа е, јас се гледам конкретно дека е стриповски решена, што мене искрено многу ми се допаѓа, бидејќи еден модерен стил на прикажување и модерен стил на играње. Ги поканил сите деца да дојдат и да уживаат и да се подсетиме колку може едно дете да биде храбро и колку може едно дете да направи промени во овој свет.
Вели Кирковски.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.